kiun oni comprenas, tiun oni consideras bela. Exterai aspectajoi decidas, ciu oni consideras personon bela. Tion oni almenau pensas. Kiel studajo nun montras, tio estas nur parto de la vero. Pri kiu oni pensas bone compreni tiun personon, tiun oni automate consideras pli bela. La partnero au la partnerino legu ciun desiron el la oculoi. Pri tio revas plei multai homoi, ec se la realo havas iom alian aspekton. En plei multai inter homai rilatoi, ciam de nove necessas el discuti sentoin, besonoin, differenzoin, cae multain aliain aferoin. En ideala caso tamen oni desiras compreni unu la alian, ancau sen multai vortoi. Evidente tiu desiro iam cun regas en la electo de partnero. Tion almenau supposigas la experimentoi de esploristoi de la Universitatu de Lübeck en Norda Germanio. En la unua test arrangio, la appenao cent virai partoprenantoi devis rigardi filmetoin pri ses virinoi, kiwi sentis funebron au timon, cae kiwi montris ci concernan esprimon de visaggio. La rigardantoi tiam devis indiki kiun senton la virinoi dum certa momento travivis, cae kiel certa estis por la rigardantoi tiu taxo. Antao, cae post la experimento, la esploristoi crome notis kiom allogai la partoprenantoi consideris la virinoin. Unu flanque per testo de conduto, ce ciu la viroi povis pli grandigi la bildon, cae tiel tiri gin al si, ali flanque rilate alle virinoi la viroi devis indici ie ciu grado ili consentis pri el diroi kiel mi shatus rencontisin en la vera vivo, au mi havas la impreson che si comprenus min. Kiel la esploristoi estis supposintai, la taxo de la test personoi vera shangigis per la nur quelcain minutoin dauranta filmeto. Ciam la viroi pensis che ili estis tre bone perceptintai la senton de la montrata virino, tiam ili consideris tiuin virinoin poste pli allogai. Ce dua, simila serio da testoi, oni crome mesuris la cerban activezzon de la partoprenantoi. Ancau tie respeguligis la contexto. Per pli alta activezzo en la tiel nomata recompensa centro. Kiel montrit plua mesuro, la viroi estis tre certai en sia taxo, ciam ilia cerba activezzo ce la rigardado de la funebrai au timemai virinoi egalis al tiu ciun la esploristoi estis mesurintai, ciam ili mem estis sentintai funebron au timon. Cai ju pli granda estis la congruo, des pli granda ancau estis la recompensa signalo. Laula esploristoi la resultoi montras che sociai aspectoi en la gisnuna esplorado pri alloghezzo gisnun ne estis suffice forte consideratai. Fecundezzo, sano, cae tiel genetica fortezzo, ce tio staris en la focuso. Videbligas tiui criterioi interalie per glata hauto cae simetriae visagiae traitoi. Cae tial ni consideras tiuin etsoin kiel belai. Almenau tion credigas la simpligita calculo. En complexa mondo kiel la nia, tamen versaine estas same grave trovi la giustan partneron por cun agado. Por tio tamen gravas ancau giuste interpreti la comunic signaloin de alia persono. La concludo, ciuni consideras vidal vidulon al loga au ne, tio ne nur dependas de tiu persono, sed fine ancau de nimem.